Virðulegi forseti. Ég tel að þetta sé svartur dagur í sögu Alþingis. Síðan ég settist á þing þá hef ég varað við því hvað koma hér óvönduð mál út úr þinginu. Þetta er akkúrat dæmi um slíkt mál og spái ég því hinu mestu hamförum vegna þess að það er ekki hægt að uppfylla þær kröfur sem er verið að samþykkja hér í dag. 17 dagar sem þingið fær að leggja fram þingsályktunartillögu með þeim spurningum sem að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og það verður að vera búið að samþykkja það hér 30. mars. Frú forseti, hér er enn eitt málið á ferðinni frá ríkisstjórninni sem að leiðir til þess að þingið verði undirlagt í þessar umræðu allan mars til þess að beina sjónum annað frá vandræðagangir ríkisstjórnarinnar. Daginn eftir að Hæstiréttur dæmdi þessa verklausu ríkisstjórn fyrir brot á stjórnarskrá var þetta tekið út úr stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Frú forseti, er ekki rétt að gera þær kröfu til ríkisstjórnar í fullvalda ríki að þeir fara eftir stjórnarskráni áður en farið að velta henni við og skrifa nýja? En hneyksli.